Este momentul împlinirilor și Dumnezeu niciodată nu întârzie în împlinirea cuvântului Său. Despre acest adevăr vom vorbi astăzi la emisiunea noastră. Amos capitolul 4 descrie interesul lui Dumnezeu de a face dreptate săracului și nenorocitului, dar și dorința arzătoare a Creatorului de a ne întoarce de la păcatele noastre și de a-i respecta poruncile din dragoste. Invitația lui Dumnezeu este insistentă. Căutați-mă și veți trăi. Căutați binele și nu răul ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi. Vom discuta cu pastorul Valeriu Petrescu pe baza versetelor biblice despre implicarea lui Dumnezeu în schimbarea vieții omului și în istoria fiecăruia dintre noi. Lavinia Ștefan de la microfon și Valentin Bogdan din regia tehnică vă urează audiție folositoare. Capitolul 4 din Amos este interesant, cel puțin în primele versete, modul de raportare, de adresare. Și ne întrebăm, cine sunt juncanele din Basan? Ascultați cuvântul Domnului, juncane din Basan.
E clar că avem de a face aici cu o personificare, nu e vorba de niște animale care nu știu ce fac, ci e vorba de niște popoare. E vorba de niște oameni care au comportamentul descris aici în mod plastic și e în practica profeților, mai ales a celor din Vechiul Testament, să folosească diverse figuri de stil, să folosească un limbaj colorat, în așa fel încât să atragă atenția asupra mesajului pe care vor să-l transmită.
Unii comentatori biblici susțin ideea că aceste juncane din Basan ar fi soțiile bărbaților din Israel care erau obișnuite să trăiască în lux și în extravaganță și provocau pe soții lor să fie nedrepți și să urmeze anumite practici nelegiuite.
E o interpretare cam misogină, mi se pare, pentru că vinovăția, indiferent cine ar fi instigatorul, revine celui care are responsabilitatea. Ori aici nu e vorba de indivizi luați separat, ci este vorba de un comportament colectiv generalizat. E vorba de comportamentul poporului care a uitat de iubirea de semeni, care a uitat de respectul pentru cei din prejur, care a uitat ce spune Dumnezeu, milă voiesc și nu jertfe, și care se comportă în modul obișnuit în care orice societate îndepărtată de Dumnezeu se comportă. Adică inuman, fără să aibă o grijă normală față de cei defavorizați și urmărindu-și doar propriile plăceri.
Ar fi putut femeile în vremea aceea să aibă o influență atât de puternică asupra bărbaților?
Întotdeauna în grupuri restrânse, așa cum e familia, așa cum e biserica, așa cum sunt anumite grupuri din societate, influențele sunt foarte puternice. Și în funcție de personalitatea fiecăruia, unii exercită mai multă influență decât alții. Și asta indiferent de pozițiile oficiale ocupate. Bun, se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic există o femeie și mai puternică. Uneori este și adevărat. Pe de altă parte, aici este vorba de o influență mai degrabă cu caracter religios. Și avem exemplul lui Solomon, care e așa un prototip de ce înseamnă să încerci să împaci lucruri ireconciliabile de altfel, să încerci de dragul armoniei în familie să faci rabat la principiile morale, religioase, rezultatul este dezastruos. Pe de altă parte, influența aceasta a mamelor, să zicem, a soțiilor, se exercită pe două căi, direct asupra bărbaților și aici depinde, așa cum spuneam, cât de puternic e fiecare, dar se exercită asupra copiilor care în scurt timp devin ei înșiși oameni mari, oameni de decizie și care pot fi mult mai ușor modelați și direcționați într-un anumit sens. Așa că influența aceasta nu este deloc neglijabilă.
Poate că trebuia să facem aceste observații, tocmai pentru că uneori Dumnezeu adresează și femeilor astfel de mesaje, să ia aminte cum îi influențează pe soți, ce educație dau copiilor, astfel încât să fie în acord cu voia lui Dumnezeu.
Da, și mai există un exemplu celebru în istoria evreilor. E un cuplu despre care aproape nu vorbești separat de fiecare dintre cei doi, ci sintagma utilizată este să-i pui pe amândoi, Ahab și Izabela, Izabela și Ahab, regele Ahab, dar și regina Izabela, și acolo e foarte greu de celat care are influența majoritară. Pare să că Izabela, pentru că ea stă oarecum în umbră în general, dar nu întotdeauna, iese și în prim plan, și îl influențează și nu în bine pe Ahab. În așa fel încât această domnie este folosită ca etalon al răului. Mai apoi, când se scriu cronicile despre urmașii la tron, atât în Iuda cât și în Israel, se spune, a făcut bine ca tatăl său David sau a făcut rău ca Ahab. E un lucru la care fiecare dintre noi ar trebui să fim foarte atenți, influența pe care o exercităm. Faptul că Dumnezeu se adresează femeilor în egală măsură ca și bărbaților e absolut normal. Fiecare individ, fiecare persoană are propria responsabilitate, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și în mediul unde acționează.
În momentul în care ați vorbit despre un cuplu fără să dați nume, mai întâi m-am gândit la Anania și Safira. În egală măsură au fost vinovați de faptul că l-au mințit pe Dumnezeu.
Da, acolo e destul de greu de măsurat a cui influența a fost preponderentă, când în exemplul pe care l-am dat e,
sigur,
e
însă,
mai vizibil.
Însă egalitatea cu care Dumnezeu a evaluat greșeala și a unuia și a celuilalt.
Dumnezeu nu este grevat de prejudecăți de ale noastre, că e bărbat, că e femeie, că e tânăr, că e bătrân, că e învățat, că e neînvățat. Înaintea lui Dumnezeu, valoarea noastră, ca și răspunderea noastră, este cântărită după alte criterii, care nu sunt tributare unor prejudecăți la urmă.
Și totuși, în Biblie se vorbește despre femeie ca fiind un vas mai slab. Cu alte cuvinte, parcă ar trebui să treci cu vederea anumite greșeli de ale femeii.
Vas mai slab, trebuie să ne uităm la ce se referă. Se referă la constituția fizică, care este o realitate în general. Se referă la capacitatea intelectuală, n-aș zice, nu văd astfel de argumente în Biblie, se referă la influență, iarăși n-aș crede, pentru că nu e cazul, se referă la poziția în societate, da, de la epocă la epocă poziția oficială a femeii în societate a fost foarte diferită, se vorbește în istoria profană, care nu ține cont de istoria biblică, despre epoci, epoca patriarhatului, dar în egală măsură se vorbește de epoca matriarhatului, așa că un vas mai slab e mai degrabă o metaforă decât să acopere o realitate completă.
Și totuși, dacă ar fi să ne întoarcem la Adam și Eva, Eva a fost un vas mai slab pentru că nu a conștientizat de prima dată faptul că a fost ispitită de diavol.
Nu, nu, nu.
Pe când Adam a fost conștient de ceea ce face și a
Eva
mers.
A fost un vas mai slab că a ales să fie mai slab. Prin construcție, prin creație, prin dotare, prin tot ce are relevanță, Eva și Adam au fost absolut egali. Adam însuși exprimă această realitate. Iată, în sfârșit, os din oasele mele, carne din carnea mea. Ea se va numi, cuvântul biblic este Isha, care vine de la Ish, adică femeie și bărbat. Faptul că cineva alege greșit nu poate fi imputat unui anumit handicap de creație. Că dacă spunem că Eva a fost mai slabă, că ea nu știu ce, ne ducem pe aceeași linie de raționament ca și Adam și Eva, care zic femeia și ea zice șarpele și în consecință Dumnezeu. Nu e adevărat. Adam și Eva au fost creați cu egală capacitate de alegere. Din păcate, Eva a ales greșit și din păcate Adam a ales la fel de greșit.
Voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Iată de ce am insistat oarecum pe acest gen feminin.
Este o metaforă mai amplă care spune că îți bazezi pretențiile și bunăstarea și huzurul și risipa pe împilarea, pe exploatarea, pe crearea de suferințe altora. Adică se polarizează societatea, așa cum se învăța odată la istorie, în două clase, cei exploatați și exploatatori. Ceea ce Dumnezeu niciodată nici n-a dorit, nici n-a statuat să existe. În poporul Israel, deși datorită contextului epocii existau sclavi și stăpâni de sclavi, relația între aceste două categorii era foarte diferită de ceea ce se întâmpla la alte popoare, în așa fel încât sclavii, robii, cum se numiți în Biblie, erau tratați și erau considerați ca membri ai familiei. Iar Noul Testament, prin celebra scrisoare a lui Pavel către Filimon, tranșează foarte clar chestiunea asta. Sigur, Dumnezeu trebuie să țină cont de limitările de gândire ale epocii, pentru că intenția sa este să mântuiască pe oameni și nu să îi bulverseze atât de mult cu privire la practici sociale, de altfel nedorite și neagreate de Dumnezeu, pentru că dacă ar porni cu asta, rezultatul ar fi dezastros pentru oameni. Oamenii, noi toți, avem o capacitate redusă de a percepe adevăratele probleme, adevăratele valori și ne cramponăm de lucruri nesemnificative și, cum zice zicala românească, suntem dispuși să aruncăm și copilul odată cu apa din cădița unde îi se face baie copilului. Pentru că suntem atât de cramponați de prejudecăți. Încercați o discuție interconfesională între oameni aparținând unor biserici diferite și veți observa cum, deși în lucrurile esențiale sunt de acord, din cauza micilor diferențe de tradiție, nu de doctrină în primul rând, nu acelea complică lucrurile în primul rând, din cauza unor diferențe de tradiție, devin opaci la orice argument, inclusiv la argumentele biblice. Și Dumnezeu, știind asta, întotdeauna își urmărește planul acționând în condițiile date. Poligamia este ceva ce Dumnezeu n-a dorit. Și iată că o lungă perioadă găsim urme de poligamie în Biblie. Și Dumnezeu nu se apucă să se războiască cu acest lucru pentru că are alte lucruri mai importante. Idolatria este un rău permanent, potrivă căruia Dumnezeu luptă fățiș, pentru că de acolo derivă inclusiv poligamia și alte lucruri negative. Și întotdeauna Dumnezeu acționează în felul acesta.
Ce vrea să spună profetul inspirat de Dumnezeu prin această dorință de a bea? Adică se adaugă o altă nelegiuire.
În cazul personificării și metaforei de aici, bun, ce avem? Niște vite, juncane, tinere, da? Nu-ți baci bătrâne, care ne putem imagina așa o scenă în care împung cu coarnele și dau din copite spre alte animale care și-ar disputa aceeași pășune.
Poate mai bătrâne.
Poate mai bătrâne, poate mai mici, poate... Și care, alergând și hrănindu-se, acum sunt însetate și vor să satisfacă toate plăcerile, nu doar necesitățile. Despre asta e vorba. Satisfacerea plăcerilor în detrimentul unora care nu își pot satisface nici măcar nevoile esențiale.
Un mesaj foarte direct și pentru societatea contemporană.
Evident, evident. Așa a fost întotdeauna. De când păcatul a pătruns în lumea aceasta, egalitatea, drepturile tuturor au fost afectate de unii care au vrut mai mult decât alții și au vrut asta în detrimentul celorlalți. Și așa e structurată societatea, indiferent cum se numește ea, indiferent la ce epocă ne referim, vedem aceleași discrepanțe. De ce? E o chestiune de religie, e o chestiune de moralitate. Când Mântuitorul rezumă legea, decalogul, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, spune esențialul. Când această lege este neglijată, e dată la o parte, e discreditată, e nesocotită, a dispărut și egalitatea. Nu mai pot să mă comport cu semenul meu așa cum mă comport cu mine. Și atunci egoismul este lăsat să zburde în voia lui și vreau mai mult, nu-mi pasă în detrimentul cui.
Atunci când te afli în mijlocul sărăciei, printre oameni care nu reușesc să-și satisfacă nevoile, argumentul pe care îl aduci este că nu muncesc suficient de mult ca tine.
Da, e un argument care are sau nu valoare de la caz la caz. El trebuie verificat. Asta n-are nimic de a face ce fac ei cu ceea ce fac eu. S-ar putea să am dreptate, s-ar putea să n-am dreptate. N-a nicio legătură cu porunca și pe aproapele tău să-l iubești ca pe tine însuți.
Prin faptul că tu trăiești în confort, uneori îți permiți chiar lux, înseamnă că îl subjugi pe cel sărac? Adică,
Nu neapărat. Mântuitorul spune, pe săraci îi veți avea întotdeauna în mijlocul vostru. Adică e o stare care există datorită păcatului. Comportamentul meu ca bogat, indiferent la ce nivel, față de cei săraci, aici este o chestiune de religie și de morală.
Prin faptul că îmi permit în continuare să trăiesc în lux și în bună stare, cumva iau ceva din drepturile săracului?
De la caz la caz. Dar în orice caz, dacă am o bunăstare de un anumit nivel și nu fac parte din ceea ce am și altora care sunt dezavantajați, aici deja sunt un călcător al poruncii lui Dumnezeu. Averea mea s-ar putea să fie agonisită corect, fără să fie nedreptățit pe nimeni, mă rog, am angajați, îi plătesc corect și așa mai departe. Și pentru că mă duce capul, pentru că e conjunctura, nu contează cum, profitul meu e mare și câștig și câștig și câștig. La urma urmei și Avram era foarte bogat, dar robii lui erau ca și copiii lui și erau o întreagă familie. Și Avram nu mânca cu 7 guri și robii numai cu o gură. E o chestiune de raportare la Dumnezeu și la semeni. Nu e o chestiune de sumă sau de cantitate.
Am adresat în felul acesta întrebarea pentru că poate că există oameni care dacă au un surplus, se simt deja vinovați pentru lucrul acesta.
Nu este corect. Surplusul acela e o resursă. Dacă unul e mai deștept ca altul, să se simtă vinovat că nu e și el prost? Nu. Dacă unul e mai sănătos decât altul, să se simtă vinovat că n-are și el cancer? E absurd, nu? Dacă unul aleargă mai repede, să se simtă vinovat că
și totuși
toate cele pe care le avem pentru un credincios, pentru un om care crede în Dumnezeu, sunt considerate și așa și sunt toate cele pe care le avem, daruri din partea lui Dumnezeu. Niște părți din averea stăpânului, care este Dumnezeu, care ne-au fost încredințate spre administrare. Și aici e problema. Ne-au fost încredințate spre administrare și nu spre folos propriu doar. Și de modul cum administrăm ceea ce avem, averea, ca să ne rezumăm aici. Dar nu pot să nu pomenesc. Sănătatea, capacitățile intelectuale, îndemânarea, darul de a cânta, etc.
Darurile în general.
Orice, de modul cum le administrăm, depinde în ce categorie ne situăm. Suntem în armonie cu ce spune Dumnezeu sau nu? Suntem de partea lui Dumnezeu sau suntem de partea vrășmașului? Suntem egoiști sau altruiști? Despre asta e vorba. Nu despre sumă, nu despre cantitate, nu despre nimic altceva.
Și totuși, revenind la simțământul acela de vinovăție, uneori din el se naște dorința de a ajuta pe oamenii săraci. Și
simțământul de vinovăție nu este corect. Simțământul de compasiune și de dragoste pentru semeni, acela trebuie să acționeze.
Poți să întâlnești oameni care au sacrificat foarte mult, au renunțat la tot ceea ce aveau, pentru a-i ajuta pe cei săraci. Și tu, ca om normal, care te străduiești să duci o viață decentă, te întreb de ce nu ai puterea să faci același lucru.
Pentru că oamenii sunt diferiți. Și pentru că există un text în Biblie care spune așa, ce nu vine din încredințarea cugetului este păcat. Dacă eu consider că atât trebuie să fac și fac asta în mod corect, în acord cu cerințele lui Dumnezeu, e destul. Dacă el consideră că trebuie să facă mai mult, e bine pentru el.
Și dacă suntem creștini și îl așteptăm pe Domnul, aflăm că în timpul în care s-a pogorât Duhul Sfânt printre ucenici, de fapt, ei aveau toate de obște. Ajungem la concluzia că ar trebui să facem și noi același lucru și să ne simțim iarăși vinovați de faptul că nu avem acea disponibilitate de a face totul din încredințare, de a oferi tot ceea ce avem pentru binele săracilor, pentru vindecarea bolnavilor.
Aceea este starea ideală, care și acolo a durat extrem de puțin, pentru că avem de a face cu oameni, indiferent că e vorba de apostoli și de cei din jurul lui sau e vorba de cei din secolul al XXI-lea, avem de a face cu oameni. Și nu întotdeauna se poate realiza la modul concret acest lucru. Apoi mai sunt și alte elemente care fac parte din complexul acesta. Biblia mai spune ceva, cine nu muncește să nu mănânce. Adică e vorba de un comportament egal al ambelor categorii. Și, mai presus de toate, nimeni nu este conștiință pentru altul. Fiecare trebuie să-și rezolve aceste probleme cu Dumnezeu. Și simțământul de vinovăție nu e nici constructiv, nici normal. Simțământul de compasiune și de dragoste pentru semeni, asta e ce cere Dumnezeu.
Atunci când am folosit și a doua oară această expresie, simțământ de vinovăție, este cumva, te super pe tine că nu ai ajuns la nivelul acela despre care spuneați, n-ai ideal.
Deci n-ai decât să te străduiești și să faci lucrul acesta, pentru că toată viața noastră este o strădanie, o luptă de a ajunge niște idealuri. Important e sensul și importantă este direcția în care merg.
Ca un copil pribeag, ce spune ruga-n prag, în noaptea lumii grea, trimite-mi raze din lumina ta. Ascultă-mi tu inima, când stelele apun, tu, Părinte bun. Cuvântul tău e har, în inim s-a sanctuar, alungă vremea rea, în suflet să răsară pacea ta. Învață-mă dragostea precum e voia ta, fie voia mea. Cu gândul în genunchi, speranțele mănunchi, eu vreau să-ți mulțumesc, Iisuse, tot ce am îți dăruiesc, prin tine vreau să trăiesc, fără hotar iubit, veșnic fericit.
Domnul a jurat pe sfințenia lui. Este de discutat.
E o adresare solemnă pe care atunci când e vorba de transmis un lucru extrem de important sau extrem de grav, Dumnezeu o folosește pentru că e acea adecvare a limbajului divin la mentalitatea umană. Oamenii obișnuiau în epocă să jure pe diverse și asta socoteau ei a fi un angajament solemn. Și atunci Dumnezeu, prin analogie, folosește exprimarea aceasta pentru a sublinia pe limba lor și pe înțelesul lor solemnitatea și importanța a ceea ce are el de transmis.
Ce însemna a prinde cu cârlige și cu undițe de pescari în contextul acesta? Iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele și rămășița voastră cu undițe de pescari. Veți ieși prin spărturi, fiecare drept înainte și veți fi lepădate în harmon, zice Domnul.
Vreau să spună pur și simplu că pedeapsa este inevitabilă. că nu există posibilitate de scăpare. Și folosește niște ilustrații, niște imagini sugestive.
Este impresionant faptul că Dumnezeu revine iar și iar și iar cu aceleași mesaje. Despre pedeapsă inevitabilă, despre ziua Domnului, despre nevoia de pocăință, despre așteptarea pe care El o are cu privire la oameni.
Păi cu ce să revină? Că asta are El de transmis. Oameni buni, pocăiți-vă ca să trăiți. Și dacă nu vă pocăiți, veți muri. N-are altceva de spus. Iubirea nu devine agasantă și plictisitoare dacă repetă mereu te iubesc. Dumnezeu n-ar trebui să fie perceput ca fiind plictisitor sau agasant, că repetă mereu vreau să vă mântuiesc, pocăiți-vă.
Duceți-vă numai la Betel. Mai întâi, haideți să înțelegem ce reprezenta Betelul pentru Israel.
Betelul era un loc cu semnificație foarte importantă. E locul unde Iacov visează scena aceea legăturii între cer și pământ, scara de la cer la pământ și îngerii care coboară și urcă pe scara aceea. Betelul a fost loc de închinare. Betelul este intim legat de prezența lui Dumnezeu și numele vorbește despre prezența lui Dumnezeu. Uimirea lui Iacov care se trezește și spune aici e poarta cerului și eu n-am știut, aici e locuința lui Dumnezeu și eu nu mi-am dat seama. Așa că ce se spune aici este o retorică exprimând culmea îndepărtării de Dumnezeu. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, adică dacă și acolo păcătuiți, mai rău de atâta nu se poate întâmpla. Ăsta e sensul a ceea ce e spus aici.
Și totuși, la momentul acela, Betelul nu se transformase din casa lui Dumnezeu reală, adevărată, în simbolul idolatriei?
Ba da, păi da, nici templul de la Ierusalim nu scăpase de această pervertire. Știți, e expresia românească despre câte cinema, că ăsta n-are nimic sfânt. Adică nu există nicio limită pentru omul acela. Așa s-a întâmplat în istoria evreilor și, din nefericire, în istoria umanității. Oamenii ajung treptat să se îndepărteze atât de mult de Dumnezeu și să pervertească valorile care sunt esențiale în relația dintre Dumnezeu și om, încât să nu mai aibă nicio limită.
Oamenii aceștia îmbinau foarte mult idolatria cu anumite aspecte legate de închinarea pe care o aștepta Dumnezeu,
da,
nu?
Sincretismul nu s-a inventat în secolul 20 și a amestecat binele și răul nu e o concepție filozofică modernă. Exista dintotdeauna. Și capacitatea de automistificare, să zici că faci bine în timp ce faci rău pentru că păstrezi oarece forme ale binelui, e o chestiune dintotdeauna.
Dar de ce face Amos referire la zecime aici, zeciuielile la fiecare trei zile? Era o ironie?
Evident că este. Tot pasajul folosește o retorică a ironiei în care supralicitează și le spune, a, voi vreți să păcătuiți, duceți-vă la Betel și păcătuiți. A, voi sunteți credincioși în cerințele lui Dumnezeu, păi dați zecial tot la trei zile, nu cum e cazul și așa mai departe. E o supralicitare pe care o regăsim de destule ori în Biblie, un apel la ironie, așa cum se folosește fiecare profet și de alte mijloace în care să sublinieze mesajul și să șocheze pentru a avea un efect. Urmă urme și Dumnezeu și profetul n-au decât un scop, să facă să ajungă mesajul cât mai puternic, cât mai corect, cât mai nealterat la cei cărora se adresează.
Dar se făceau vinovați de a-L fura pe Dumnezeu de zecime, a-I lua ceea ce îi aparține?
Se făceau vinovați de îndepărtare totală de Dumnezeu, că păstrau una sau alta dintre rânduielile pe care Dumnezeu le dăduse, n-a nicio semnificație. Pentru că Biblia spune foarte clar că cine păzește toată legea și calcă o singură poruncă, se face vinovat de toate. Așa că ce contează în contextul ăsta că mai respectau oferirea de zecială sau nu? E o chestie nesemnificativă. E chiar foarte vinovată, că adică mai am și pretenția că sunt în rânduială cu Dumnezeu făcând una sau alta. E practica curentă, da? Mă duc în biserică, aprind o lumânare, mă închin și ies afară și continui să înjur și intru în creșma de peste drum. Nu simți să condamn acest tip de comportament.
Și continui de la creșma, mă duc
da,
la...
Da, și așa mai departe. Bun, ce valoare are faptul că m-am dus la biserică și nu știu ce, dacă În paralel fac tot fel de blestemății.
Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat și continuă, trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place copiii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.
A, adică nu numai că sunt idolatri și între timp mai aduc și jertfe Domnului, dar să și laudă cu asta, ceea ce și în lipsa idolatriei ar fi la fel de vinovat. A te lăuda cu ceva care este normal, a trebui niște merite când nu-ți faci decât datoria, este unul din comportamentele tipice condamnate de Dumnezeu. E ca și cum ai spune, am niște merite înaintea lui Dumnezeu, am niște valori pe care pot să le prezint înaintea lui Dumnezeu și să-mi plătesc mântuirea.
Este o durere exprimată totodată de această constatare, plăcerii inimii lor, asta vă place?
Da, asta le place. Să se auto-înșele, să spună că ei sunt credincioși, că ei sunt în bună relație cu Dumnezeu, că ei sunt sfinți, că ei sunt poporul lui Dumnezeu, că ei sunt creștini de 2000 de ani, că ei sunt drept credincioși, că ei au tot adevărul și fiecare o zice în felul lui. E același comportament.
Când cuvintele lui Dumnezeu nu se dovedesc îndestulătoare, sunt urmate de pedepse. Deși cuvântul lui Dumnezeu este perfect, este desăvârșit.
Problema nu e cu cuvântul lui Dumnezeu, problema e cu receptorul, cu omul. Când cuvântul nu ajunge, Dumnezeu folosește alte mijloace. Pentru că iubește atât de mult încât nu dezarmează la prima încercare nereușită. Iar pedeapsa este consecința neascultării, pe care Dumnezeu o îngăduie, o lasă să vină, pentru că speră că omul măcar așa va băga la cap, măcar așa va conștientiza starea în care se află, măcar așa se va întoarce la Dumnezeu.
Tocmai, un mijloc a fost pedeapsa pentru acești oameni. În versetul 6 stă scris: și eu, de partea mea, v-am trimis foametea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Și mai departe, în versetul 7, n-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă 3 luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate. Într-un ogor a plouat și altul în care n-a plouat s-a uscat. 2-3 cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Și apoi, v-am lovit cu rugină în grâu. Am trimis în voi ciuma. V-am nimicit ca pe Sodoma și pe Gomora. Pedepse.
Da.
Înseamnă că Dumnezeu trimite pedepsa, adică este un mijloc. Dacă nu folosește Dumnezeu, ci doar îngăduie, atunci colaborează cu diavolul, pentru că el trimite rău.
Dumnezeu nu colaborează cu diavolul. Dumnezeu se luptă împotriva satanii. Dumnezeu pedepsește pentru că îngăduie ca toate relele pe care satana le are pregătite și cu care acționează să se exercite asupra cuiva sau asupra unei colectivități în situații cum sunt acestea. Dumnezeu îngăduie ca oamenii să treacă prin situații defavorabile pentru ca să nu uite că sunt trăitori pe acest pământ. Și Dumnezeu așteaptă ca reacția oamenilor în situații de felul acesta să fie una de întoarcere la El. Așa cum ar fi normal. Că dacă te plouă, vrei să te adăpostești, dacă ninge, vrei să te îmbraci, să nu-ți fie frig, dacă ți-e sete, vrei să bei apă, așa e normal. Culmea este că experiența la care se referă Amos aici este una ilogică. În ciuda faptului că ei au făcut rău și Dumnezeu aduce pedepse peste ei, ei nu bagă de seamă și merg tot înainte, ca și cum ar fi normal. Ceea ce se întâmplă până în ziua de astăzi. Adică oamenii dovedesc o opacitate la mesajul lui Dumnezeu extrem de ridicat și extrem de vinovat în același timp. Trebuie să fii nu știu cum ca să nu faci această legătură între păcatele tale și pedepsele care vin. Trebuie să fii cu totul și cu totul orbit ca să nu-ți dai seama că atunci când te depărtezi de Dumnezeu, pierzi ocrotirea sa și ai de suferit. Și totuși asta se întâmplă și atunci Dumnezeu trebuie să recurgă la lucruri și mai puternice, e ca și cu tratamentele cu antibiotice. La un moment dat devin ineficiente pentru că respectivii virus, germeni, microbi s-au adaptat. Și atunci trebuie un tratament și mai puternic care să biruie răul. Asta încearcă să facă și Dumnezeu.
Asta înseamnă că El pedepsește. Dacă vine cu ceva mai puternic,
Dumnezeu,
mai dureros.
Dumnezeu pedepsește, în sensul că El își asumă responsabilitatea, în sensul că El condamnă și în sensul că El spune, îngădui să se întâmple asta. În sensul că Dumnezeu nu fuge de responsabilitate. Dar nu trebuie uitat că Dumnezeu nu este autorul răului. Nu El a gândit, nu El a proiectat, nu El a generat și nu El înfăptuiește răul. Distincția asta trebuie să o avem întotdeauna în minte.
Am prezentat doar câteva din ideile redate în versetele 6 până la 11, iar mesajul este de fiecare dată același, dar tot nu v-ați întors la mine.
E o constatare amară, da, sună ciudat, a neputinței lui Dumnezeu, neputința asumată și programată de a nu trece peste voința omului, în fața încăpățânării și îndărătnicii și prostiei oamenilor. Că numai un om fără minte poate să-și facă rău în mod intenționat. Și asta face oricine se îndepărtează de Dumnezeu.
Este cumva o resemnare la Dumnezeu?
Nu, pentru că
o renunțare.
Continuarea de aici, versetul 12, spune că Dumnezeu nu renunță niciodată. De aceea îți voi face astfel, pentru că tu nu reacționezi și eu nu vreau să te abandonez, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău Israel. Adică ăsta e ultimul apel pe care îl face Dumnezeu. Dacă nu pricepe acum, să știi că vine o zi a judecății finale, când nu mai există întoarcere. Seceta este reversibilă. Lipsa de ploaie este reversibilă. Eu am oprit, eu pot să dau. Aducem aminte de întâmplarea din timpul lui Ilie și a lui Ahab. Este oprită ploaia 3 ani de zile și apoi revine la rugăciunea lui Ilie. Toate nenorocirile care sunt enumerate aici sunt reversibile. Dar întâlnirea cu mine, în ziua mea, aceea este irreversibilă. Așa că dacă lucrurile astea nu te-au convins să-ți schimbi atitudinea, măcar anunțul acesta solemn, pentru că el așa a pornit, ca un anunț solemn. Ceea ce spune Dumnezeu este introdus prin cuvinte solemne. În ziua aceea nimic nu se va mai putea schimba, așa că pregătește-te pentru întâlnirea aia. Nu ca să fii pedepsit, ci ca să fii în regulă cu mine.
Până la versetul 12, din care ați folosit expresia pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu, în versetul 11, partea a doua, este făcută afirmația ați fost ca un tăciune scos din foc. Haideți să discutăm puțin din punct de vedere spiritual ce înseamnă pentru Dumnezeu.
Trebuie să luăm tot versetul unde se face referire. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu prin foc, o nimicire irreversibilă, până în ziua de azi Sodoma și Gomora nu mai există, dar voi ați fost salvați pentru că eu vă iubesc și v-am scos ca un tăciune din foc, e ca și cum ar fi un incendiu și acolo bagă cineva mâna și scoate un fragment din ceea ce se mistuie prin foc. Ăștia sunt evrei. Ăsta e poporul lui Dumnezeu care, în ciuda neascultării, la fel de gravă ca și celor din Sodoma și Gomora, totuși sunt scoși și li se mai oferă o șansă, li se mai oferă o posibilitate. Cu toate astea, măcar că am făcut ceea ce pentru cei din Sodoma și Gomora n-am făcut, cu toate astea, tot nu v-ați întors la mine. Și atunci, mai rămâne decât ziua judecății finale.
Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău.
Exact.
La judecata finală, va fi judecata aceasta mai aspră decât pentru Sodoma și Gomora?
Nu, judecata va fi definitivă, irreversibilă. Va fi la fel de dreaptă ca pentru Sodoma și Gomora și va fi la fel de irreversibilă ca pentru cei de acolo. Doar că această judecată are consecințe veșnice. Cei din Sodoma și Gomora vor învia pentru judecata, pentru această judecată finală, pe când cei pedepsiți cu această judecată finală, inclusiv cei din Sodoma și Gomora, nu vor mai exista niciodată. Asta e mare diferență. Nu va mai putea fi scos din foc niciun tăciune. Totul va fi nimicit.
Pentru mine astăzi, ca creștin, ce valoare au aceste cuvinte? Te-am scos ca pe un tăciune din foc.
Aceeași valoare. O îndurare nemărginită a lui Dumnezeu, un har nemăsurat, exercitat îndelung, încă o șansă, încă o posibilitate. Pentru că Sodoma și Gomora, bun. Dar Sodoma și Gomora mea poate să fie la noapte când am făcut un atac cerebral și am murit. S-a terminat, dar nu mai există nicio șansă. Nu trebuie să fie o catastrofă, nu trebuie să fie un cataclism, e suficient să nu mai respir și s-a terminat.
De ce rostește Dumnezeu în acest context faptul că El care a creat totul spune și gândurile omului? Uneori ne place aceasta tot știința lui Dumnezeu, alteori ne înspăimântă.
Păi haideți să citim ce spune aici și care este sensul. Versetul 13. Căci iată că El a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul Dumnezeul oștirilor este numele Lui. Asta este ultima autentificare a acestui mesaj final, că vine o zi a judecății, în care Dumnezeu se prezintă pe sine. Să folosim așa o imagine contemporană, își prezintă scrisorile de acreditare, în care spune, eu sunt cel atotputernic, nu numai asupra naturii, ci și asupra voastră, vă știu și gândurile, lucru de altfel imposibil pentru oricine, și eu când spun ceva, așa va fi.
Capitolul 5 reprezintă un cântec de jale. Este exprimat de Dumnezeu sau de profet? Pentru că profetul este în mod direct implicat în această situație, nu?
Tot ce spune profetul e gândul lui Dumnezeu. Tot ce transmite profetul e solia lui Dumnezeu. Forma în care transmite îi aparține. Dar mesajul e al lui Dumnezeu.
În versetul 4 ni se spune căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel, căutați-mă și veți trăi. Este foarte simplu. Totuși, de ce depinde viața aceasta de căutarea lui Dumnezeu pentru poporul respectiv, în timp ce pentru celelalte popoare relația sau dependența de Dumnezeu nu avea o legătură strânsă cu existența pe pământ?
Ba da, pentru orice om singura posibilitate de a trăi este în relație cu Dumnezeu. Că unii sunt conștienți mai mult de lucrul ăsta și alții sunt mai puțin conștienți, asta e altă poveste. Și Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Evreii cunosc lucrul ăsta. Pentru ei conceptul acesta, cel puțin teoretic, e foarte clar. Popoarele care îi înconjoară cunosc doar intuitiv și foarte puțin lucrul acesta. Ei trebuie să mai parcurgă un drum pe care Dumnezeu le-l oferă ca să cunoască mai bine. Dar, în final, orice om este dependent de această relație cu Dumnezeu. Nu există viață separat de Dumnezeu. Ăsta e un lucru pe care Adam și Eva l-au învățat tragic de repede în Eden.
Întâlnim o persoană care este în ultima fază de cancer. Îi spui, caută-L pe Dumnezeu și vei trăi? Este acesta un mesaj pe care Dumnezeu l-ar avea pentru persoana respectivă? Este o speranță pentru ea?
Da, este un adevăr. Dacă omul acela înțelege că nu vorbim neapărat de viața aceasta, unde Dumnezeu ar putea interveni sau nu va interveni în funcție de interesul acelui bolnav, interes pe care doar Dumnezeu îl cunoaște în totalitate. Dar este pe deplin adevărat cu privire la viața veșnică și despre asta e vorba aici, în contextul în care s-a vorbit despre ziua judecății finale, care este irreversibilă, și care va definitiva soarta oamenilor pentru veșnicie, de unde nu se mai poate întoarce.
Practic, speranța este pentru viața viitoare, chiar dacă în viața aceasta s-ar putea să fie mult prea descurajat persoana respectivă de faptul că nu va mai trăi,
da,
afectată.
Da. Atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, ai acea seninătate de a-L lăsa pe El să decidă câte zile e bine pentru tine să trăiești, în ce țară să te naști, în ce familie să vii la existență, care să-ți fie parcursul vieții. Acea încredere în Dumnezeu e cea care face acceptabilă și suportabilă viața aceasta.
La prima vedere, săracii sunt asupriți, nedreptățiți și nimeni nu le ia apărarea. Nu ține cont Dumnezeu parcă de suferința lor. Și iată că aici, în aceste capitole, se face mult referire la nedreptatea bogaților săvârșită față de cei săraci.
Da.
Ce ne spune Dumnezeu în sensul acesta nouă?
Păi ne spune, în primul rând, că ăsta e un lucru rău pe care El nu-l dorește. Ne spune că acesta este un comportament care trebuie urgent schimbat și ne mai spune că bogați și săraci au o singură șansă de a trăi și anume căutându-L pe Dumnezeu. Dacă citim, de exemplu, versetul 6, căutați-L pe Domnul și veți trăi. Temeți-vă ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif și focul acesta să o mistuie fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă. Voi care prefaceți dreptul în pelin și călcați dreptatea în picioare, voi ăștia aveți grijă. Deci este clar că Dumnezeu dezaprobă acest mod de comportament și la fel de clar este că Dumnezeu este interesat de cei asupriți, de cei care suferă nedreptăți, după cum e interesat și de cei care provoacă nedreptăți, pentru că și pe unii și pe alții vrea să-i salveze.
Totuși, lasă ca această nedreptate și această suferință să existe până când.
Da, asta e o întrebare bună. Există în Apocalipsa o scenă unde, în mod simbolic, sunt prezentate sufletele celor care se chinuie sub altar, fiind ele acolo arătate ca existând, și pun întrebarea, până când stăpâne, până când îngăduie, până când știe Dumnezeu. Sigur că e ușor de spus, până când știe Dumnezeu.
Faptul că...
Dar ăsta e adevărul. Chiar dacă sufăr atroce sau chiar dacă mi-e bine, relativ bine de pe lumea asta, numai Dumnezeu știe până când una sau alta dintre stările astea va dura. Și este important pentru mine să am atitudinea lui Iov și să știu că orice se întâmplă e spre binele meu, că Iov zice, Domnul a dat, până am fost eu bogat, am avut de toate, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. Această încredere în Dumnezeu este singura care ne poate face să trăim, inclusiv pe acest pământ, într-o armonie cu noi înșine și într-o armonie cu Dumnezeu, indiferent de situația concretă. Că făgăduința grijii esențiale a lui Dumnezeu există. Pâinea și apa nu vă vor lipsi. Da? Sub un anumit nivel, Dumnezeu nu va îngădui să coborăm. Restul? Restul sunt variabile de care ne putem lipsi.
Și experiența lui Iov arată faptul că Dumnezeu a adus până la urmă dreptatea.
Sigur.
Și bucuria în viața.
Sigur
lui Iov.
Da. Sigur că da. Și oricum, nu trebuie uitat că trebuie să ne pregătim să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Asta e esențialul.
Timpul alocat emisiunii noastre se apropie de final. Aș vrea să vă mai întreb doar un singur lucru. Urâți răul și iubiți binele. Faceți să domnească dreptatea la poarta cetății și poate că Domnul Dumnezeu va avea milă de rămășițele lui Iosif. Se schimbă Dumnezeu sau ne schimbăm noi?
Nu, se schimbă omul. Deci dacă comportamentul omului se schimbă, atunci omul se plasează într-una sau alta dintre taberele pe care Dumnezeu le-a definit foarte clar, a celor mântuiți sau a celor pierduți. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu încearcă să ne schimbe pe noi, pentru că El nu se poate schimba și nici n-ar fi bine să se schimbe.
Să-L căutăm pe Dumnezeu și să ne lăsăm schimbați de El. Vom trăi frumos, nu doar aici, ci vom avea parte de viața veșnică la întâlnirea cu Dumnezeu. Punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!